Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji maýy hepdäniň çarşamba güni. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Azerbaycan ve Ermenistan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ regionunda okatışı bet etmek ve konflikti parahatçılıklı çözmek varadakı borçnamalarını tədelediler.
Договорились, и об этом будет сказано в совместном заявлении трех стран сопредседателей.
Брюссельде Европа Билелеши билен Туркменстанның арасында адам хукларының ягдайы 10 йыллык диалог кечирилген махалы, адам хукларыны корап чыгыш эдиен гуромалар беянат тәйрәттеләр.
Beýanaty taýýarlan guramalar Ýewropa resmiýetlerine ýüzlenip, beýlik meseleler bilen birlikde özlerini aladylandyrýan ýagdaýlary hem gozgamak soraýarlar.
Gepleşimde bu barada taýýarlanan raportymda eşitdirip, şeýlede Türkmenistanyňky güne geçişlikde Kakasynyň azatlygy goý berilmegine garaşan türk raýaty bilen geçiren söhbetdeşligimde
Türkmenistan hükümeti affolmamamızı dahil eder diye bekledik ve konuyu uluslararası boyuta taşımadık.
Aşavat'ta inçime tövdelerin öz dükkanını yapıp tövdatını durduğun novarada yerli yazıcının verecek ürünlerini ve beylik mağlumatları eşitirmeye sinan şartı yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Iran paytahty Bagdatda ayrı-ayrılıkta olan iki bomba partlamasında adından 23 adam öldü. Polisiýa ve sağlyk resmileri partlamanın neticesinde adından 46 adamın yaralanandygyny aýdýarlar. Bagdadyň demiradygyna yerleşen Al-Shaab etrafındaky bada edilen hüjümde 17 adam öldü ve başga da adından 21 tanysy yaralandy. Bu etrafyň ilatynyň aglabasy şaý musulmanlarynyň waratdyr. Bu aralykda Bagdadyň günortasyndaky Al-Rashid etrapçasyna edilen oğlu bomba hücümünde 6 adam öldü ve başka da 21 tanısı yaralandı. Bu hücümlerin cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. İmamından odal İslam devleti adlı topar Bağdat'ta ve onun koluyunda amalaşırılan bomba hücümlerin cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik 5 agzasy Libiýanyň halkara jemgyýeti tarapyndan ikrar edilen hökümetni Islam döwleti atly topara we beýleki ýaragly frakçiýalara garşy göreşmek üçin ýarag bilen üpçün etmek dogrusunda ulaşdylar. 16-njy maýda Wienada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Russiýanyň, Hitaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we başga da 15 ýurdun ýokary derejeli resmileri Libiýanyň premier ministri Fayez al-Sarraj Ajan hökümetine yarag bilen üpçün etjek dyny aýtdylar. Keri Sarajan hökümetini yarag bilen üpçün etmek baradaky plany ırgy diňagramlylyk diýip atlanýardy. Saraj Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň tasdiklamak üçin öz hökümetine zerur bolan yaraglaryň sanawyny düzjek dyny aýtdy. Biz halkara jemgyýetine biziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağıryar diýip Saraj duşuny öňýände bellädi. Islam döwleti atly topar bir döwürler Irakda eýleýän territoriýalarynyň 45 götürümünin we Siriýada eýleýän territoriýalarynyň 5-den 1 bölegini kontrolyny ýitirdi diýip 16-njy maýda Pentagonyň medpowat wekili Peter Cook aýtdy. Soňky hepdelerde Islam döwleti atly topar Bagdatda we beýleki ilatly merkezlerde ýuwuz hüjümleri amala aşyryp 14-çe adamy öldürendigini garamadan Birleşen Ştatlaryň we Irakyň harby güýçleri toparyň iýide çekilýändigini ýetirdi. Nıltap geliyalar. Şeylede Birleşen Ştatların armiyası İslam Devleti Atlı Topor'un ulu müçörde pul seriştesini ve nevit rezervlerini hem yitirendiğini aydiyar. Şu yılın başından beri gurun edilen Topor Ramadi ve Hiyet şehirlerinin kontrolünü yitirdi. Fransuz prezidenti François Hollande Palestin parahatçılık gepleşiklerine gaytadan başlamak maksadı bilen geçirilecek halkara konferansiýanyň soňu goýulandygyny aýtdy. Seýşenbe güni Hollande 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylan summitiň Tomus patlyny çenine soňu goýulandygyny, sebäbi oňa Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin gatnaşyp bilmejekdigini aýtdy. Hollande bu barada Fransuz daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy durmagyna garamadan Paris summitinin geçirilecektiğini məlum edenden bir gün son yanı 17-ci mayda çıxış etdi. Bu maslahat 20 yurdun şolsanda Müsürün, Saud Arabistanının ve Yerdaniyanın resmilerini bir yere cemlər. Yönü ona İsrailin ya da Palestinanın teritoriyasından resmiler qatnaşmadı. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ödünün maliye hesaplarında hiç ili bir düzünçlüğe yol verilmendiğini aydıp, yurdun parlamentinden Panama kağıtlarında öne sürülen mağlumatları derinleme için yürüte komisyon dörütmek soradı. 16. mayda Pakistan'ın parlamentinde çıkış eden Sharif, öz baylığını siyasete girmeden odol kanuna layık yollar ile kazanandığını ve devletin pulundan bir düzünçlüklü peydalanmandığını aydı. Men Pakistan'dan yekece hem pulun çıkarılmandığına kepil geçip bilerin deyip Sharif belledi. Panama kağıtları atlı mağlumatlarda Sharif'in çağlarının bir neçe offshore kampanyalara eğitçilik ediyendiği öne sürülüyor. Hormatlı dinleyiciler, sağlığa kesmeden son gepleşimimizi haberler günlük programımızla devam ettiriyoruz.